Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Leila Sarić. U današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti propao prvi pokušaj formiranja novog saziva Skupštine Kosova. Dan nakon posjete Majka Pensa Crnoj Gori i njegove poruke opoziciji, vladajuća stranka likuje. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić.
Nadam se da će naše kolege iz takozvanog dijela građanske opozicije, nakon što za svoje akcije bojkota parlamenta dobile jasnu poruku i od strane Europske unije, od strane Sjedinjenih Američkih Država, znači nisu dobili podršku za takvu jednu akciju, nadam se da će najzad razumjeti i ono što im se poručuje izvan Crne Gore i da će najzad rasti u parlamentu.
Dodikovi parlamentarci solidarisali se sa Nikolom Špirićem i povukli iz svih komisija i odbora državnog parlamenta, potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese. U ovih 10-15 godina promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Prije ovih, ali i još drugih tema koje donosimo u nastavku, slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da su dobrosusjedski odnosi dve zemlje važni, te da su posebno interesu srpskog naroda o Republici Srpskoj i BiH.
Naravno, mi smo razgovarali o stanju u regionu, odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. U jednom trenutku sastanka pridružio nam se i gospodin Nikolić, tako da smo pričali o poziciji generalnog srpskog naroda u cijelom regionu. Izuzetno je važno da imamo razmjenu razmišljanja i da imamo neku vrstu zajedničkog stava sa osnovnim ciljem da se obezbijedi ekonomska stabilnost svuda tamo gdje Srbi žive i da se obezbijedi njihova snažna politička pozicija.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Srbija ne želi da poseže za kontramerama na odluku Hrvatske da 22 puta poveća carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz regiona, ali da će morati da zaštiti svoje proizvođače i izvoznike ukoliko Hrvatska ne promeni odluku. Krivično veće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nije donijelo odluku o predlogu tužilaštva za ratne zločine o nastavku postupka Srebrenica, jer kako se ističe ne postoje procesne pretpostavke, odnosno nije podignuta nova optužnica. Veće je, kako je saopšteno na sednici o krivičnom postupku protiv osmorice policajaca optuženih za ratni zločin u Srebrenici, donijelo odluku da se spisi predmeta vrate postupajućem predsjedniku veća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump ocijenio je danas da su odnosi sa Rusijom na najnižem opasnom nivou, optužujući za to Kongres koji uveo strože sankcije Moskvi. Kongres je prošle sedmice ogromnom većinom usvojio sankcije, ne ostavljajući mnogo prostora Trumpu, koji je u više navrata izražavao želju za poboljšanjem odnosa sa Moskvom. Trump je jučer potpisao zakon o uvođenju novih sankcija Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji, ali je rekao da ima ozbiljnih nedostataka, uglavnom zbog toga što ograničava njegovu mogućnost da pregovara o popuštanju sankcija bez odobrenja Kongresa, čime se smanjuje manevarski prostor predsjednika u vođenju spoljne politike. Moskva je na nove sankcije odgovorila smanjivanjem broja američkih diplomata u Rusiji, a premijer Dmitri Medvedev ih je nazvao objavom totalnog ekonomskog rata protiv Rusije i kraj nada za uspostavljanjem boljih odnosa sa Trumpovom administracijom. Takozvana Islamska država i dalje sprovodi genocid nad jezidima u Iraku i posle 3 godine, ali svijet još ne uspeva da kazni taj zločin, saopštila istražna komisija Ujedinjenih nacija za Siriju. Predsjednik Europskog savjeta i bivši premijer Poljske Donald Tusk dao je danas iskaz u tužilaštvu u Varšavi u svojstvu svedoka u istrazi o padu poljskog predsjedničkog aviona kod Smolenska 2010. godine, kada je poginuo tadašnji predsjednik Lech Kaczynski i 95 putnika i članova posade. Opozicija je poziv Tusku da svedoči nazvala političkim progonom. Popularnost francuskog predsjednika Emmanuela Macrona znatno je pala sa 43 na 36%, rezultat je najnovije ankete instituta YouGov. Pad Macronove popularnosti najviše je uzrokovan ostavkom načelnika generalštaba francuske vojske Pierre de Villiers.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske stižu prve zvanične reakcije na bunt Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, koje su se žalile i Evropskoj komisiji zbog odluke hrvatskih vlasti da pooštruje fitosanitarnu kontrolu voća i povrća koje dolazi izvan zemalja Evropske unije i povećaju naknadu. Iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede tvrde da ne krše sporazume o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i pojedinih susjednih zemalja. Opširnije iz Zagreba, Enis Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već je isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U dva tjedna primjene novog pravilnika kojim je uz povećanje naknada za fitosanitarnu kontrolu proširen i popis vrsta voća i povrća koje podliježe toj kontroli, pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su tri pošiljke zaustavljene. Nešto manje od 70 tona lubenica iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenica iz Albanije i gotovo 8 tona paprika iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kilije, tvrde u ministarstvu, zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštena je državama članicama Evropske unije, pa tako već dugo vremena u Njemačkoj, to je 200 eura po pošiljci, odnosno po vozilu. Kako se povišenje naknada odnosi na sve države izvan Evropske unije koje izvoze voće i povrće u Hrvatsku, a ne samo na one iz regije, ipak je učinjena jedna iznimka. Naknada za banane je 500 kuna, a ne 2000. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brlošić.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete i isto tako i oni svi drugi. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kakvu povlasticu za bilo koga.
Glavna urednica najvećeg regionalnog poljoprivrednog portala Agroklub, Željka Rački-Kristić, u izjavi za naš program naglašava važnost uvoza kvalitetne robe, ali je li ovo mjera koja će postići taj cilj?
Iskreno ne znam da li će sad stvarno tu doći do nekakvog smanjenja uvoza, međutim treba stvarno uvesti nešto što je zdravo ako ćemo već uvoziti, ako nemamo dovoljno vlastitog proizvedenog. Lubenice su se spomenule, dolje u Neretvi se bacaju naše domaće lubenice, a uvezene su grčke, turske i ne znam više otkud sve nisu došle.
Uvoziti nešto čega u Hrvatskoj ima mnogo i to zdravijeg i kvalitetnijeg nego iz uvoza, za nju je jednostavno blesavo.
Donesen je pravilnik i sad će se raditi usklađenost. Pretpostavljam da to druge strane muči, ali opet je to nekakva zaštita i nama potrošačima, da ipak znamo da sad to nešto što se kupuje u trgovinama, da je ipak prošlo nekakav nadzor i da bi to trebalo biti u skladu s evropskim standardima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanicima u Prištini danas u prvom pokušaju nije uspjelo da u potpunosti formiraju novi saziv Kosovske skupštine. Političke razmirice koje su dovele i do prijevremenih izbora prije dva mjeseca nastavljene su. Već na početku zapelo je oko izbora predsjednika skupštine koji treba da bude iz pobjedničke koalicije PAN. Nakon prve pauze skupštinske klupe ostale su poluprazne, javlja Amra Zajneli.
Poslanici pobjedničke koalicije PAN Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova inicijative, kao i poslanici iz redova manjinskih zajednica, uključujući one i srpske liste, nisu se odazvali nastavku konstitutivne sednice u 15 sati. Kako je potpredsjednik Demokratske partije Enver Hoxha rekao, ta odluka usledila zato što je predsjedavajući konstitutivne sednice Adem Mikulovci iz redova pokreta Samopredeljenje arbitrarno doneo odluku ranije o okončanju sednice i isto tako sazvao drugu. Na taj način Kosovo danas nije dobilo predsjedništvo Skupštine s obzirom da predsjednika Skupštine mora da kandiduje pobjednička koalicija. Predsjedavajući Mikulovci je rekao da će se u petak u 10 sati nastaviti konstitutivna sednica. Enver Hoxha iz Demokratske partije je rekao da će se poslanici PAN-a odazvati kada se ona bude zakazala drugi put. Gljao Kunjovci iz pokreta Samopredeljenje situaciju ocjenio hipokrizom, s obzirom da je ranije PAN tražio odlaganje konstitutivne sednice na 2 sata, a onda se nije pojavio u sali kada je ona ponovo bila zakazana. Istina u tome da oni nemaju glasove. PAN nije osigurao dovoljan broj glasova da kadri veselije izaberu za predsjednika Skupštine. Lagali su 2 mjeseca narod Kosova da imaju dovoljan broj glasova, a danas je istina izašla na videlo. Današnja sednica je najbolji dokaz da ono što su do sada govorili nije istina. Povukli su se, kazuje Kunjuvca. On je dodao da je to dobra vest jer to znači da PAN nema dovoljan broj ni za formiranje vlade, a to omogućava, kako je rekao, Samoopredeljenju i Demokratskom savezu da pokuša da sastavi vladu. Na konstitutivnoj sednici u četvrtak izvršena je verifikacija mandata i izabrani poslanici položili su zakletvu. Kada je treća tačka dnevnog reda došla na red, izbor predsjednika i 5 potpredsjednika Skupštine, Demokratska partija zatražila pauzu od 2 sata kako bi se izvršile posljednje konsultacije. Tome su se usprotivili ostali poslanici iz Samopredeljenja, Demokratskog saveza te Alijanse Novo Kosovo i Alternative. Predlog Demokratske partije nije prošao, njih 60 je glasalo za, a 60 protiv. U tom slučaju, kazao je predsjedavajući Mikulovci, zahtev je odbijen. Poslanica pokreta Samopredeljenja Ljubuljena Hadžija u toku jedne od pauze izjavila da pokret Samopredeljenje poziva PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine. Ovaj pokret ne isključi iz mogućnosti da glasa za neku drugu osobu iz pobjedničke koalicije. Ranije pred ulazak u salu Skupštine Kosova predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao da će svi poslanici Srpske prisustvovati konstituisanju Skupštine i podržati izbor predsjedništva.
Naravno, vodit ćemo računa o interesima srpskog naroda, a podržat ćemo izbor predsjedništva jer ne želimo da budemo kočnica za formiranje institucija.
Za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 od 120 glasova. Pobjednička koalicija broji 39 poslanika i računa na podršku poslanika iz manjinskih zajednica koji je 20. Još uvijek nije sigurno da li su osigurali još 2 dodatna glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi u pisanoj izjavi za naš radio koju smo upravo dobili naveo je da je razočaran što poslanici Skupštine Kosova nisu uspjeli konstituisati Skupštinu te pozvao partije i njihove predstavnike da odmah nastave sa formiranjem državnih institucija. A u Bosni i Hercegovini također burna parlamentarna dešavanja, ali ne u smislu aktivnog zasjedanja, nego bojkota. Državni parlamentarci iz SNSD-a Milorada Dodika povukli su se iz svih komisija i odbora parlamenta BiH, nakon što je jedan od Dodikovih najbližih saradnika Nikola Špirić smijenjen sa mjesta šefa Skupštinske komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Razlog – falsifikovanje zaključaka komisije u slučaju navodnog prisluškivanja zvaničnika BiH i Srbije. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Među razlozima za povlačenje članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz parlamentarnih tijela je i stara optužba da postoji sprega između stranke Demokratske akcije i Saveza za promjene, čiji je član i Srpska demokratska stranka. Partije iz Republike Srpske koje čine ovu koaliciju odavno Milorad Dodik naziva probosanskim ili probošnjačkim, a izlaskom iz komisija i odbora omogućit će se i dalje ova međupartijska ljubav, kaže upravo Nikola Špirić.
Da ostavimo dalje u zagrljaju SDS-a strankom demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovorila je Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke, koja je i zatražila parlamentarnu raspravu o Špirićevoj smjeni.
Nek nam samo Nikola Špirić ne priča o zagrljajima, jer se svi mi sjećamo i njegovih zagrljaja s Harisom Silajđićem i sa Zlatkom Lagumđijom i sa pokojnim Sulejmenom Tihićem.
Povod za smjenu Špirića, bliskog saradnika Milorada Dodika sa mjesta predsjednika Komisije za nadzor nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom je to što je on poslao falsifikovane zaključke sa sjednice komisije o aferi Ušće, odnosno o navodnom praćenju i prisluškivanju visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije. Aleksandra Pandurević.
Kada su montirali aferu, njihov cilj je bio da zavade Srpsku demokratsku stranku s funkcionerima Srbije. Uhvaćeni su u svojim paraobavještajnim kućinama.
I nakon Špirićeve smjene nastavljaju se optužbe na liniji Savez nezavisnih socijaldemokrata Srpska demokratska stranka. Njen potpredsjednik i državni ministar Mirko Šarović naglašava.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese u ovih 10-15 godina. Promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Može li povlačenje parlamentaraca jedne partije iz 20-ak skupštinskih radnih tijela ugroziti rad parlamenta? Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže.
Pa ništa ni manje ni više nego kad ti ljudi učestvuju, a upaljen im je destruktivni mod. Prema tome, kada želite zaustaviti neki proces, imate jako puno načina i nažalost kod nas su ljudi kreativniji u tome nego u tome da nađu načine kako da stvari idu naprijed. Mi smo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine taoci jednog političkog rata između pozicije i opozicije u Republici Srpskoj koji se nažalost preslikao evo i na institucije na nivou države i ne mislim da će se išta bitnije promijeniti do kraja ovog mandata.
Senad Šepić iz nezavisnog bloka u parlamentu smatra da je potez Saveza nezavisnih socijaldemokrata pokušaj da se zamagle stvarni problemi.
To je taj pritisak koji se pravi, to je ta stvaranje jedne nove klime, jednog novog, starog, toliko puta viđenog ambijenta, u kojem se težište sa stvarnih problema prebaci na ovo pitanje koje u kojoj komisiji, zašto je ova, jel su li Srbi se tu nešto preglasali, jel su li Bošnjaci napravili, koje kome šta uradio. Dakle, i u tom smislu će ta matrica se pokušavati i u narednom periodu održavati.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, ocjenjuje kako se još jednom pokazuje da se Milorad Dodik ne može pomiriti s činjenicom da je njegova partija opozicija na nivou Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to jedna bespotrebna frustracija SNSD-a koji je izgubio kontrolu, kako oni sami to kažu, nad obavještajnom bezbjednosnom agencijom, što je još jedan dokaz da nisu prezali od kontrole institucija koje treba da budu profesionalne i da bježe, kao što su to često i činili, od ozbiljnog bavljenja političkim odnosima i onim što treba da prihvati, da su opozicija na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao što smo i mi opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, mi smo rekli da je to loše.
Za sada nema ozbiljnije analize koliko će posljednji događaj uticati na rad obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno od Ureda visokog predstavnika i Vijeća za provedbu mira zatražila da zaštite njihovo nezavisno djelovanje i da prestanu politički pritisci. A pritisaka itekako ima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odavno za obavještajno-sigurnosnu agenciju tvrdi da je neprijateljska. Slične izjave daje i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je ovu agenciju optužio za vođenje paralelnih sistema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Političari u Crnoj Gori danas se bave porukama američkog potpredsjednika Mike Pence-a koji je juče bio u toj državi. Hoće li Pence-ov razgovor sa liderima takozvane građanske opozicije ubrzati rješavanje dugotrajne političke krize, zna Dimitrije Jovićević.
Nakon što je potpredsjednik SAD-a Mike Pence napustio Crnu Goru, razloga za zadovoljstvo imali su predstavnici vlasti, koji su bili u ulozi domaćina, ali i onaj dio građanski profilisane opozicije, koji se sa Pence-om nenajavljeno sastao na, kako su saopštili, njegov zahtjev. Nezadovoljstvo je stiglo samo od najjačeg opozicionog saveza Demokratski front, koji nije bio na spisku poželjnih sagovornika Mike'a Pence-a. Iako zajedničkog saopštenja predstavnika opozicije poslije sastanka sa američkim potpredsjednikom predsjednikom nije bilo, u pojedinačnim medijskim nastupima u prvi plan su stavili da su ohrabreni rezultatima razgovora. No gotovo istovremeno, na zvaničnom sajtu Bijele kuće izašlo je obavještenje o sastanku Pensa sa crnogorskom opozicijom, u kome se navodi kako je pozvao da se vrati u parlament, koji kompletna opozicija bojkotuje od oktobarskih parlamentarnih izbora prošle godine. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista zbog toga ne kriju likovanje. Poslanik i funkcioner DPS-a Predrag Sekulić u izjavi za radio Slobodna Evropa.
Saopštenje Bijele kuće je bilo veoma jasno i vjerujem da tu ne treba poseban komentar. Nadam se da će naše kolege iz takozvanog dijela građanske opozicije, nakon što za svoje akcije bojkota parlamenta, dobile jasnu poruku i od strane Europske unije, od strane Sjedinjenih Američkih Država, znači nisu dobili podršku za takvu jednu akciju, nadam se da će najzad razumjeti i ono što im se poručuje izvan Crne Gore i da će najzad rasti u parlament. I rekao bih da je to jedna od važnijih poruka koja je saopštena od strane potpredsjednika Pensa.
Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA, koji je bio u delegaciji koja se susrela sa Pensom, za naš radio međutim ponavlja kako građanska opozicija nakon razgovora sa američkim potpredsjednikom može da bude samo zadovoljna.
Nije bilo nikakvih imperativnih zahtjeva, niti je to praksa na takvim sastancima. Bilo je stvari koje ne možemo da iznosimo u javnost, ali ja zaista želim makar opozicijeni dio javnosti da relaksiram i da kažem da mi nećemo odustati od svojih zahtjeva. Više puta javno ponavljam da prvo traži dobijemo datum novih izbora, pa tek onda možemo da razgovaramo o uslovima za te izbore i naravno i u parlamentu.
Pensi iz glavnog grada Crne Gore poslao više važnih poruka, od kojih se jedna posebno odnosila na nove vođe Zapadnog Balkana, u kojima američki potpredsjednik vidi šansu da region povuku ka demokratskom preporodu i dinamiziraju reforme. Oči u oči sa njima na samitu Jadranske povelje, Mike Pence je novim vođama Balkana poručio kako moraju da riješe stare boljke, u koje je nabrojao obračun sa korupcijom, odgovornu i transparentnu vladu koja će ojačati ekonomiju. U tom kontekstu, za dio javnosti i pojedine političke analitičare, više je nego znakovito da se najviši zvaničnik Vašingtona, koji je ikada došao u Crnu Goru, nije sastao sa Milom Đukanovićem, bivšim premijerom i šefom vladajuće DPS, koji je upravo udario temelje euroatlantske Crne Gore, kako je Vašington priželjkivao u regionu Balkana. Da li je to znak da je nova američka administracija Đukanoviću jasno poručila da je njegovo vrijeme isteklo? Za Predraga Sekulića, za takve spekulacije mjesta nema.
Jasno je predviđen protokol i rekao bih da tu nije bilo nikakvog dodatnog prostora za sastanke sa predsjednikom partije gospodinom Đukanovićem. Ali ne treba zaboraviti da sve ono što se juče dešavalo kao i put Crne Gore prema NATO-u jeste odrednica i put koji je trasirao gospodin Đukanović. I kažem još jedan put, nema nikakvog prostora za bilo kakve dodatne špekulacije šta bi nesastajanje trebalo da znači. U pitanju je poštovanje državnog protokola.
Dritan Abazović, međutim, ima sasvim drugačiju impresiju i smatra da se poslije Pensove posjete stvara znatno povoljniji ambijent za rješavanje duboke krize u kojoj se Crna Gora našla.
Gotovo je, ljudi moraju da prihvate da je DPS i Milo Đukanović politika prošlost. Koliko će sada trebati vremena da se tako nešto formalizuje, zaista ne znam, niti mogu da procijenim, ali ponavljam, najvažnije od svega je što je nova američka administracija prepoznala značaj razgovora sa kredibilnom opozicijom u Crnoj. Apsolutno mislim da će dinamika ubrzanja, rješavanja problema političke krize u Crnoj Gori dobiti na dinamici, dobiti na brzini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto su u Srbiji potezi hrvatske vlade kao što je povećanje taksi za uvoz poljoprivrednih proizvoda povezuje sa godišnjicom Oluje? Na to pitanje odgovara antropolog Stefan Aleksić.
Upotreba simbolički nabijenih datuma u Srbiji intuira između potrebe za razvijanjem tih nekih divnih zaveta koje skrivaju neke suštinske probleme i sa druge strane potrebe političkih elita za nekakvom samopromociju. I primijetili ste rata da nije baš nešto previše neophodno da se datumi poklope, da bi se neke stvari povezale i tu stvorile neke besmislene veze.
Da li je Oluja večiti politički izgovor za svaki potez koji Zagreb napravi u ovo doba godine, a koji se tumači kao uperen protiv interesa Srbije?
Srbi izbjegli Hrvatske posljednje 2,5 decenije nisu ni malo promijenili svoj položaj unutar političkog diskursa u Srbiji. Mislim, kao što su bili zgodno poslovsko mjesto početkom 90-ih i neistatni izvor samobiktimizacije od 95-te, tako su i danas ostali jedna tema na kojoj će se političke elite razbacivati nekim patetičnim kvazi patriotizam. Valja podsjetiti da se ti izlivi patriotizma najčešće isluže kao nekakva dimna zavjeta iz koja se skrivaju neki politički ozbiljniji i možda potentniji problemi. Mislim, konkretno u Srbiji mislim da je ekonomski položaj radnika i stanovništva ključna tema i to pokazuje ovaj sad serija štrajkova koja se dogodila pre par nedelja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Srbiji nije ostvaren nekakav izvanredan privredni rast da bi domaća valuta toliko osnažila u odnosu na euro, što se ipak desilo. Još je teže skok dinara objasniti ako se ima na umu da je novac eurozone na uzlaznoj putanji u odnosu na set referentnih svjetskih valuta. Branka Trivić ima priču.
Kojim je to čarobnim štapićem Jorgovanka Tabaković za samo pola godine tako strašno potukla euro? Od početka godine guvernerka Narodne banke Srbije ojačala je dinar u odnosu na euro za čak 2,8%, a za godinu dana za 2,7%. Je li to privredni rast Srbije bio toliko snažniji od rasta privrede u eurozoni? Pitanje je naravno više nego komično, pa odgovore na monetarno činodejstvovanje Jorgovanke Tabaković zarad jačanja domaće valute treba tražiti negde drugde. Čelnica Srpske nacionalne banke uverava građane da je jačanje dinara proizvod teških reformi koje je pokrenula sa srpskom vladom. Ističe još da je aktuelni kurs dinara jasna poruka stranim investitorima kako je Srbija stabilna zemlja kojoj mogu verovati. A sve više, dodaje ona, strani investitori veruju i dinarskim hartijama od vrednosti. Kaže i da stabilizacija domaće valute stvara teren za fiskalnu konsolidaciju. Ekonomisti, međutim, nisu baš uvereni u tu priču. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Narodna banka prikrila glavne razloge što jača dinar bez pokrića. Jedan od njih je i da građani prodaju devize, jer su kamate na njih, tako reći, na nuli, čime bi dodatno oborili kurs evra, a možda još kupili i državne dinarske hartije od vrednosti. Međutim, upozorava on, posljedice su ozbiljne.
Čini mi se da će to otežati izvoz, a olakšati uvoz. Ove godine očito neće ni privredni rast biti kako smo očekivali. Narodna banka je jedina koja može uticati na kurs. On se kod nas istina zove plivajući upravljani kurs. On je više upravljano plivajući kurs.
Umjesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Zašto? Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Valuta bi morala da ide dole koliko je ispakla inflacija.
A ona je na međugodišnjem nivou 3,6%. Naši sagovornici ukazuju pre svega na to da je jačanje domaće valute u posljednjih pola godine zapravo monetarna, odnosno fiktivna računska operacija, pre svega zbog dugova i dužnika, kako bi se ti dugovi, među njima i javni dug zemlje, učinili veštački manjim nego što jesu.
Veliki broj građana duguje jako mnogo u kontekstu devizne klauzule koja se primenjuje. Država je isto tako veliki dužnik. Onda jedan broj preduzeća, naročito malih i srednjih, visim uvek domaklo mač stečajnog postupka koliko bi nacionalna valuta ozbiljnije depresirala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić. Sa njim je saglasan i Milan Kovačević.
Formalno bilansi preduzeća se popravljaju na ovaj način jer je veliki dug koji ima privreda u cjelini u evrima. A onda obarajući ovako kurs dobiveno kursnim razlikama poboljšanje rezultata na vještački način.
Narodnoj banci i čitavoj izvršnoj vlasti u Srbiji odgovara ovakav kurs dinara, konstatuje Kovačević.
Ovako stanje onda čitavi naš inostrani dug u dinarima čini manjim. Bruto domaći proizvod inače u dinarima. Pa onda se rezultat sjajan dobiva prosto računski. Da naglo opada procenat javnog duga u našem bruto domaćem proizvodu, elem onda su stabilizovane naše javne financije.
Kovačević ukazuje na još jednu korist koju Centralna banka i vlast Srbije dobijaju ovakvim vođenjem kursa dinara.
Ovo utiče značajno i na smirivanje inflacije, koja je bila pomalo krenula da raste, a kad sad pojeftinjuje uvoz na ovaj način, a iz uvoza imamo ipak značajno parče ukupne potrošnje, onda to doprinosi i za lakše održavanje niže inflacije.
Posljedice ovakve monetarne politike, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pogodit će izvoz koji je najznačajnija podloga privrednog rasta, ali to vlast ne interesuje mnogo, pošto je ona sračunato krat COVID-a, gleda dakle samo na kratkoročne dobiti u okviru svog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zahvaljujemo vam na ukazanoj pažnji i povjerenju. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedimo Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o uzrocima štrajkova kojih je u posljednje vrijeme sve više u Srbiji. Sugovornici su bili Mario Reljanović, profesor prava iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Bilo je riječi o bespravljenosti radnika u Srbiji, o tome kako su ih premijerka Brnabić i ministri pozivali da u ime patriotizma prekinu štrajkove. Zašto se Vučić uzdržavao od komentara na štrajkove? Da li je protuustavno tražiti od radnika kragujevačkog Fijata da se obavežu da naredne 3 godine neće štrajkati? Zašto su srpski radnici danas među najslabije plaćenima u svijetu? Kako je Srbija postala rezervat jeftine radne snage? Kako vlada daje nerazumno velike povlastice stranim investitorima? Zašto stranci i pored tako velikih beneficija uglavnom izbjegavaju Srbiju? Zašto u Srbiji nema generalnih štrajkova, kao i o tome da li je sadašnji radnički bunt kratkoga daha ili će se val štrajkova nastaviti? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o talasu štrajkova koji je ovih dana zahvatio Srbiju. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. U posljednje vrijeme štrajkovali su radnici u kragujevačkom Fijatu, Goši iz Smederevske Palanke i Gorenju iz Valjeva. Odavno u Srbiji nije bilo toliko radnika u isto vrijeme u štrajku. Gospodine Reljanoviću, otkud odjednom toliko štrajkova?
Ti štrajkovi su logična posljedica onoga što nam se zapravo dešava već jedno duže vrijeme. Dakle, počeo od 2014. godine i izmjena zakona o radu, zatim donošenje niza nekih novih zakona i forsiranje te politike subvencija stranih investicija je dovelo do toga da sa jedne strane imamo zaposlene koji se osjećaju veoma nesigurno i koji se osjećaju ugroženo čak i kada su im neka osnovna prava iz radnog odnosa u pitanju, a sa druge strane imamo te poslodavce koji se osjećaju dosta komotno budući da zvanično ili nezvanično imaju podršku države čak i u onim delovima u kojima ne poštuju ni taj neki minimum zakona, odnosno minimum standarda prava koji je određen zakon.
Ali ta situacija duže traje. Zašto je baš sad došlo do štrajkova?
Ja mislim da je tu reč o nekoj kumulaciji nezadovoljstva koja mora u nekom trenutku da eskalira. U prethodnom periodu smo imali različite obećanja da će biti bolje, da treba malo izdržati, tako da je ovo verovatno reakcija na nešto što se dosta dugo nakupilo u tim krugovima radničkim i što je jednostavno u nekom trenutku moralo da eskalira. E sad, zanimljivo je to što je krenuo Fiat i to je, čini mi se, nekako dalo vetar u leđe i ovim ostalim štrajkovima, budući da se radi o jednoj ozbiljnoj kompaniji koja je najveći praktično srpski izvoznik. I da je taj potez i ta solidarnost radnika u Fiatu su nekako podstakli i sve ono što nam se dalje dešava.
Gospodine Diniću, po vama, otkud odjednom toliko štrajkova u Srbiji?
U Srbiji ljudi zaposleni na različitim mestima se u velikoj meri oslanjaju u svakodnevnom preživljavanju na neku vrstu ispomoći i porodične, prijateljske i tako dalje. Dakle, ako je plata mala, penzija je nešto veća, nečija, majčina, očeva i tako dalje. A ovaj režim je udario ne samo na radno zakonodavstvo, on je, kao što verovatno znate, smanjio i penzije, povećao je troškove života, smanjio je plate u državnom sektoru i tako dalje i tako dalje. Dakle, u izvesnom smislu napad na svakodnevnu egzistenciju ljudi se dešava bukvalno sa svih strana i ja mislim da je to jedan od razloga zašto je došlo do eskalacije.
Gospodine Reljanoviću, vlast je u početku ubeđivala radnike da prekinu štrajkove pričom o tome da ako oni i dalje budu štrajkovali, u Srbiju neće dolaziti strani investitori, pa će onda biti manje posla.
Država se zapravo postavila prema Fiatu kroz neke faze. Ja sam tu uspio da percipiram neke tri faze. Prvo je bilo ignorisanje. Dakle, prvih nekoliko dana jednostavno nije bilo nikakve reakcije na taj štrajk. Verovatno u nadi da će se to nešto rešiti samo od sebe i da taj štrajk neće potrajati. E onda kada je bilo sasvim jasno da je solidarnost radnika na visokom nivou i da su oni odlučni u svojim zahtjevima, onda je usledila ta sljedeća faza gde smo imali praktično anatemisanje štrajkača, da su oni uzrok propasti srpske privrede, da kooperanti Fiata koji su naše firme svakodnevno gube milione evra, da investitori neće više ulagati u Srbiju, da će se povući iz Srbije i tako dalje. Ako se sjećate, to nije nova priča. Kada su se pomenule pre nekih godinu, godinu i po dana, one čuvene pelene, nošenje pelena u južnokorejskoj fabrici Jura, prva reakcija tadašnjeg premijera, tadašnjeg predsjednika, je bila upravo takva da ne treba iznositi takve stvari u javnost, jer ako se stvori loša atmosfera prema investitorima, investitori neće dolaziti. Međutim, tu nekoliko stvari nije naravno realno. Najpre, prema onome što znamo iz ugovora o investiciji Fiata, čini se da je ovdje država veći investitor od Fiata u sam Fiat nego što država ima koristi od Fiata. Sa jedne strane, dakle, pitanje šta bismo mi tačno izgubili. Čini mi se da je bilo ironičnih komentara na onu najavu da će Kragujevac biti dolina gladi, da je jedina razlika što je sada dolina umora i gladi, a onda će biti samo dolina gladi. A sa druge strane se postavlja realno pitanje održivosti cijele te politike. Dakle, radnici više nisu, čini mi se, ubeđeni u to da je takva politika zapravo njihova budućnost, ne samo svetla budućnost koju nam najavljuju, nego da se takva politika uopšte može održati. I meni se čini da taj oštar stav radnika na samom početku štrajka, čini mi se da je on ostao i do samog kraja, dakle radnika, ne sindikata, da Fiat ode ako ne želi da posluje u Srbiji, da može slobodno da ode, da je to nešto što je, čini mi se, novo na našoj socijalnoj sceni i što će inspirisati možda i neke dalje štrajkove. Dakle, vrlo je jasno postavljeno da te socijalne ucene bolje da je plata 20.000 da radite 12 sati dnevno nego da ne radite ništa i da ne primate ništa. Mislim da te ucene u budućnosti neće tako lako proći.
Gospodine Diniću, čini se da je u toj patriotskoj priči najdalje otišao ministar rada Zoran Đorđević, koji je pozvao radnike da pokažu, kako je on rekao, malo ljubavi prema Srbiji. To znači da radnici u ime ljubavi prema Srbiji i dalje rade za mizerne plate.
Da, pa meni se čini da to pokazuje da se retorika ove vlasti suštinski nije promenila u odnosu na vreme kada su oni bili, kako se to sada to popularno kaže, ekstremni nacionalisti, bili su nešto mnogo gore, ja bih rekao, ali ta retorika je tada glasila ko neće da ide u ratove i ko neće da gine, taj je neka vrsta izdajnika, sada ko neće da radi u stranoj firmi po plati koja mu je već propisana, bez obzira na uslove, bez obzira na to da li od te plate može da se živi, taj je izdajnik nacionalnog interesa.
Gospodine Diniću, a vidimo da se Vučić previše nije javno, naglašavam javno, mešao u ove štrajkove. On je prepustio premijerki i ministrima da govore da su radnici izmanipulisani i da ih ubeđuju da je u interesu Srbije da prekinu štrajkove. On je valjda shvatio da to nije popularno, pa se malo povukao, a njima izdavao direktive da to rade.
Da, mi sada vidimo da je Vučiću vrlo zgodno došlo to što je prešao na tu simboličku, jel, predsjedničku funkciju, sa koje i dalje može da radi sve ono što želi da radi i što je mogao da radi sa premijerskog mesta, ali te neprijatne dužnosti, kao što je sopstavljanje radnicima, jel, da su izdajnici nacionalnog interesa i tako dalje, može da prepusti novim izvođačima radova. Ja mislim da je tu vrlo neslavna uloga pripala novoj premijerki Ani Brnabić, osobi koja nema nikakvo političko zaleđe niti političku karijeru. I mislim da ona to nosi, kako da kažem, prilično spremno, a evo koji je razlog. Zato što ona, za razliku od Vučića, ne mora da misli o reizboru, ne mora da misli o novim izborima, ne mora da misli o glasovima i onda ona može da sprovodi sve one nepopularne mere o kojima Vučić priča, ali zapravo na poziciji premijera nije do kraja nikada sproveo. Sada će Ana Brnabić to sprovesti i platit će političku cenu, ali pošto ona nije političarka, nju za to zapravo nije briga, njoj to nije bitno. A Vučiću kome je to bitno, to neće naneti štetu jer on se nalazi sada na nekoj drugoj funkciji.
Gospodine Reljanoviću, kako vi vidite ulogu Vučića tokom ovih štrajkova?
Ako se sjećate, prva izjava povodom štrajka je zapravo bila Vučićeva izjava koja je, kako da kažem, trasirala tu drugu fazu odnosa države prema štrajku u Fijatu, a to je da će se na taj način oterati investitori, da su već neki investitori koji su želeli da ulažu u Kragujevac odustali sada kada su čuli da se tu dešava neki štrajk. To naravno nije potrebno mnogo analize pa shvatiti da tako nešto nije tačno. Ali je tačno da je kasnije nakon te izjave i usledila izjava premijerke, pa onda svi ovi ministri i da se on na neki način povukao, što pretpostavljam predstavlja taj neki modus operandi koji će se i kasnije dešavati, da on nekim svojim nastupom trasira politiku, odnosno određenje države prema nekom pitanju, a da kasnije prepušta premijerki i ministrima onaj drugi deo posla koji je manje popularan, dakle nešto što može da utiče na njegovu političku popularnost.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o talasu štrajkova koji je u posljednje vrijeme zahvatio Srbiju. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Diniću, a kako ocenjujete to što su se u sporazumu koji je u ime radnika potpisao sindikat sa upravom Fijata, da su se radnici obavezali da 3 godine neće štrajkovati? To je dosta čudno, jedna čudna klauzula.
Najduže rečeno. Svakako će o pravnom aspektu tog problema Mario imati mnogo više da kaže. Ja nisam stručnjak za zakonske rješenja, ali evo kao laik mogu da kažem da ne vidim nikako kako takvo rješenje može biti ustavno. Kako takav ugovor može biti po ustavu. Rekao bih da je to već jedan novi trend koji se sada samo, hajde da kažemo, ozakonjuje. A to je da zapravo ulazimo u neku vrstu novog feudalizma. Jel vi sklapate ugovor kojim se lišavate nekih osnovnih prava. Ja ne znam kako to može da bude i zakonski moguće i kako može da bude moralno dopušteno. Ne znam šta je sljedeće, šta nas čeka sljedeće. Jedino da uzvaničimo prodaju glasova, da se neko odrekne recimo svog prava glasa za izvjesnu količinu novca. Ja se ne bih iznenadio da sutra neko izađe i sa takvim predlogom.
Gospodine Reljanoviću, da li je ova klauzula da radnici su se obavezali da neće štrajkovati 3 godine, da li je to u suprotnosti sa zakonom kojim daje pravo na štrajk?
Da, naravno, u suprotnosti i sa Ustavom i sa zakonom, koji im daje neotuđivo pravo na štrajk. Dakle, niko ne može da se odrekne unapred prava na štrajk, tako da ta klauzula, ako bude deo narednog tog kolektivnog ugovora koji će biti potpisan, neće proizvoditi nikakvo dejstvo. Kada je reč o političkoj poruci koja se tu šalje, dakle ne pravnoj nego političkoj, imam utisak da ova poruka, dakle to odricanje od prava na štrajk, jeste poruka drugim investitorima da država čvrsto stoji na tome da će, ako treba, pogaziti i zakone samo da zaštiti interes tih investitora.
Mnoge analize govore da je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Prosečna plata u Srbiji je oko 380 eura. Recimo, satnica kineskog radnika u automobilskoj industriji danas je dva puta veća nego satnica radnika u Srbiji, a Kina je dugo važila za zemlju sa jeftinom radnom snagom. Kada je radna snaga u Srbiji tako jeftina, zašto nema više stranih investicija i zašto onima koji investiraju u Srbiju, Srbija mora da daje velike povlastice, da dotira svako radno mesto novo, da ih oslobađa od poreza, da se odriče profita tamo gde je država suvlasnik i tako dalje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Dinić?
Mogu kao laik da kažem da se meni čini da postoje neki elementi koji su znatno bitniji od subvencija mnogim stranim investitorima, poput pravne sigurnosti, poput vladavine prava i tako dalje. Toga u Srbiji nema. Meni se čini da Srbija ne samo što je trenutno država jeftine radne snage, što nije nešto što govore samo analize, to govori sam predsjednik države, dojučerašnji premijer, čak se time hvali i time reklamira Srbiju. Dakle, ne samo što je ona trenutno država jeftine radne ili rezervat jeftine radne snage, kako ste ga vi nazvali, nego bojim se da je politika ove vlasti da je dugoročno pretvori u rezervat jeftine radne snage. Dakle, obrazovna politika u Srbiji trenutno, ne znam koliko se upoznati sa time, ide u smeru uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja u kome će mnogi đaci ići već u srednju školu umjesto na nastavu, će ići na neku vrstu prakse u privatne firme. Naravno, to neće biti nikakvi složeni poslovi, to će biti vrlo jednostavni poslovi, oni će biti plaćeni vrlo malo. Dakle, već će se deca pretvarati u neku vrstu jeftine radne snage i ja ne vidim da sa tom vrstom obrazovanja Srbija može da cilja na bilo kakve bolje poslove ni u budućnosti, ni na bolju vrstu investicija, ni na više plate. Bukvalno sam ubeđen da je to neka vrsta vrlo trajne i dugoročne politike ove vlasti i to je ono što je najstrašnije. To nije samo trenutna situacija.
Gospodine Reljanoviću, po vama zašto strani investitori više ne dolaze u Srbiju kad dobijaju tolike povlastice i kad je radna snaga toliko jeftina? Da li to zbog toga što oni vide da Srbija nije pravna država pa se boje da ti ugovori koje sklapaju sa vladom baš neće previše dugo važiti?
Ono što ozbiljne strane investicije traže jeste ozbiljna pravna država u kojoj mogu na ozbiljan način bez koruptivnih mehanizama zaštititi svoje interese. Toga u Srbiji nema. Ono što najbolje govori o investitorima koji se trenutno nalaze u Srbiji jeste činjenica da oni potpuno legalno sav profit, svu dobit koju ostvare u Srbiji mogu da iznesu iz Srbije i da ne postoji reinvestiranje u Srbiju. To dovoljno govori o tome koliko su oni ozbiljni i koliko dugo žele da se zadrže u Srbiji. Oni ovdje dolaze da bi ostvarili neke kratkoročne profite, neke kratkoročne ciljeve. Sutra će otići u neku drugu zemlju koja će ponuditi slične ili bolje uslove.
Gospodine Diniću, kako to da se srpski radnik našao u tako bednom položaju? Pojedini analitičari kažu da je to zbog toga što je Srbija ratovala u vreme kada su se bivše komunističke zemlje bavile reformama. Ali ipak rat nije vođen na srpskoj teritoriji, kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i Srbija je bila pošteđena razaranja. Osim toga, Srbija imala i priličan ratni plen. Čitave fabrike su demontirane u Bosni i Hercegovini i prenesene u Srbiju. Kako je, gospodine Diniću, onda Srbija mogla doći u takvu situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Vi ste u pravu da Srbija uglavnom tokom 90-ih nije bila poprište ratnih razaranja, nešto malo 99-te, ali ni 13-te naravno Bosni i Hrvatskoj, ali troškovi tog rata su bili ogromni. Troškovi tog rata nisu bili samo u novcu i ljudstvu, oni su bili bukvalno za ostatak od 10 godina i to u vreme kada je svetska ekonomija procvetala, jel, kada je svetska neoliberalna ekonomija zapravo doživljavala svoj procvet. Srbija je, dakle, to vrlo skupo platila i još uvijek plaća. Dakle, nije presudan nekakav novac, presudno je to što je Srbija bila izolovana zemlja 10 godina. Ona nije imala kontakta sa stranim tržištem, sa stranim tehnologijama i tako dalje. U vreme kada je tržište, svetsko tržište, bilo u ekspanziji. Onda je posle 5. oktobra još jednom propustila tu svoju šansu, ne odmah posle 5. oktobra, ali tamo već negde oko 2005. 2006. izgubila je tu šansu kada je propustila šansu za brži ulazak u Evropsku uniju iz opet nekih nacionalističkih razloga. Onda je 2008. počela globalna ekonomska kriza i sada je već kasno.
Gospodine Reljanoviću, po vama, kako je Srbija došla u situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Čini mi se da smo mi u nekom trenutku izabrali politiku forsiranja direktnih stranih investicija putem privlačenja investitora kroz subvencije, ali i kroz tu jeftinu radnu snagu. Čini mi se da je to bio prelomni trenutak koji je nas odredio kao periferiju tržišta rada i periferiju tržišta kapitala, gdje smo mi ušli u nešto što se kolokvijalno zove trka do dna, dakle trka između država koja će ponuditi više povlastica, odnosno gore uslove za svoje radnike kako bi privukla strani kapital, odnosno bilo kakvu vrstu kapitala da bi uopšte mogla da opstane na tržištu rada i tržištu kapitala. Posmatrajući zemlje Evrope, čini mi se da smo mi ušli u tu grupu zemalja u koje još mogu da spadne, ne znam, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, koje su zauzele jedan pogrešan kurs privlačenja investicije i privlačenja novca. I ono što je neobjašnjivo i što uporno izmiče o objašnjenju i nekom razložnom i razumnom obrazloženju od strane vlasti jeste zašto se mi uporno držimo tog kursa. Evo, Ratko je pomenuo da su to već dugoročni planovi, da i obrazovanje ide u tom smeru ka formiranju jeftine, obespravljene radne snage, da će deca od 15. godine praktično naučiti kako je to raditi kod gazde, gde će oni biti u jednom veoma teškom obespravljenom položaju i gde će praktično se samo učiti, osim tim praktičnim veštinama, učiti tome kakav je njihov položaj na tom tržištu rada. Taj položaj je naravno potpuno podređen. Tako da ta politika praktično nastavlja da realizuje neke svoje dugoročne planove, a to je, čini mi se, nešto što ne sme da se desi i možda će i ovi štrajkovi malo probuditi nadu neke alternative. Nažalost, politička opozicija nije ispratila ove štrajkove da bi poentirala. Čini mi se da politički gledano mi nemamo alternativu, ali ekonomski gledano svakako možemo da razvijemo neke druge, drugačije politike.
Gospodine Reljanoviću, kad ste govorili da je Srbija u trci za to dno, neki dan je Miša Brkić, ekonomski novinar, rekao da nas u Evropi već vide kao dno dna. Nas tako tretiraju, tako da izgleda da smo mi već tu, da nema trke. Izvinjavam se za ovu malu digresiju. Gospodine Diniću, hteli ste nešto da dodate?
Ja bih se samo vrlo kratko nadovezao na ovo što je Mario malo pripomenuo. Dakle, Mario je rekao da ne razume zašto vlast insistira na toj ekonomskoj politici koja očigledno dugoročno ne funkcioniše, jer država više gubi nego što dobija od takve politike, od takve trke do dna politike privlačenja investicija jeftinom radnom snagom i državnim subvencijama. Međutim, čini mi se da je zapravo u drugom delu svog komentara sam dao odgovor na svoje pitanje. Meni se čini da se tu već ukrštaju politički i ekonomski interes. Ja mislim da je ovoj vlasti u interesu da ima jeftinu radnu snagu, da pretvori građane u robove ili radnike koji su poslušni svom gazdi. Kako gazdi na svom radnom mestu, tako i svom političkom gazdi. Obrazovani ljudi, ljudi koji generalno bi mogli da predstavljaju nekakav motor razvoja kako Srbije, tako i regiona, masovno napuštaju Srbiju. Meni se čini da je zbog toga ovoj vlasti drago. To nije u interesu države, ali to jeste u interesu vlasti.
Pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Reljanoviću, postoji li mogućnost u Srbiji za generalni štrajk ili su radnici toliko razbijeni i podeljeni da je to nezamislivo?
Formalno zakonski postoji, naravno, a faktički mi se čini da se to neće desiti. Sadašnji sindikati, onako kako su ustrojeni, to su jedne glomazne administrativne birokratske mašine koje imaju svoje posebne interese koji se ponekad ukrštaju, odnosno preklapaju sa interesima radnika, ali ponekad i ne. To se čini mi se jasno videlo i na primjeru štrajka u Fiatu. Čini mi se da ne samo što naši sindikati nisu spremni na tako nešto, nego da rukovodstva tih sindikata, naročito ovih najvećih, nemaju ni interes da tako nešto rade, budući da najčešće vrlo vešto svoju politiku balansiraju između interesa države i interesa radnika. Tako da generalni štrajk mislim da u ovom trenutku nije moguć.
Gospodine Diniću, mislite li vi da faktički u Srbiji još dugo vremena neće biti šanse za generalni štrajk?
Nisam siguran koliko su sami radnici spremni na jedan tako odlučan pokret u trenutku kada još uvijek ne postoji bilo kakva ozvaničena radnička solidarnost između različitih firmi, između različitih radnih mesta. To je jedno. Drugo, ja se bojim da su te plate i ti uslovi rada, kako god loši bili, njima u ovom trenutku jedini izvor prihoda ili jedan od retkih, koji oni zaista se ne usuđuju da izgube. Štrajk košta, to znate, jel, ako štrajk traje mjesec dana, dva mjeseca, sa to vreme se ne prima plata, a pored toga i ishod je jako neizvestan. Još nešto bih dodao u vezi sa ovom solidarnošću i sa generalnim štrajkom. Mislim da je jedan od problema i taj što ogroman broj ljudi u Srbiji zapravo radi kod poslodavaca kod kojih sindikalno organizovanje ili bilo koja vrsta organizovanja ili nije moguće ili nije realna. Jel, imate ogroman broj ljudi koji radi u nekom uslužnom sektoru, u prodaji i tako dalje. I bojim se da za te ljude niko ne govori. Čak i ti sindikati sa svim svojim manama koje je Mario pomenuo. Tako da mi se čini da je jako bitno te ljude također kanalisati, a oni se susreću sa mnogim vrlo sličnim problemima sa kojima se susreću i radnici u fabrici, sa izrabljivanjem, prekovremenim radom, lošim uslovima i tako dalje. To su ljudi koji rade pod rakstorima, po trafikama, u noćnim smenama, u kladionicama i tako dalje i tako dalje. Njih ima jako puno. Mislim da će to morati politički da se izvede.
I na kraju, gospodine Reljanoviću, rekli ste naravno da smo daleko od generalnog štrajka, a da li će ovaj bunt koji se sada pojavio, dobro, on se već i smirio u Fiatu, on je kratko trajao, i da li će se u stvari na tome završiti da neće biti više tih pojedinačnih buntova?
On se smirio, ali nisam siguran da se završio. Radnici nisu nešto naročito zadovoljni onime što je postignuto kroz štrajk. Ono što su dobili je, čini mi se, dosta malo i dosta nedovoljno da bi se taj osjećaj nezadovoljstva smirio. Kada reč o drugim poslodavcima, nismo nažalost stigli da pričamo o radnicima Goše, koji su u jednoj potpuno drugačijoj poziciji, koja je zaista očajna i koju ignorišu i država, pa čak i sam vlasnik te firme, odnosno poslodavac. Dakle, razlikovat će se situacija mnogo u zavisnosti od toga ko štrajkuje, odnosno ko je poslodavac protiv koga se bunite. Svaki taj pokret jeste u normalnim zemljama neki signal poslodavcu da nešto nije u redu i da treba da razgovara sa radnicima. Da li će to imati takav efekt u Srbiji, ja lično sumnjam, ali mislim da možemo očekivati sljedeći talas nezadovoljstva u javnim službama i u javnom sektoru, jer će se tu dešavati različite stvari, već su najavljeni neki otkazi u prosveti, stanje u zdravstvu je jako loše i bit će zanimljivo vidjeti da li će taj novi talas nezadovoljstva zapravo biti generisan iz tog sektora koji je mnogo drugačiji i profil zaposlenih u javnom sektoru jeste mnogo drugačiji od onih profila zaposlenih u Juriju, Geoksu i kod drugih poslodavaca, gde su oni zapravo u jednom veoma teškom socijalnom položaju, gde ti poslovi koje obavljaju nisu samo poslovi, nego zapravo nešto od čega zavisi gola egzistencija. U ovim drugim sektorima, naročito javnim službama, može doći do novog talasa nezadovoljstva i to može biti novi talas nekih protesta i štrajkova.
Gospodine Diniću, mislite li vi da će doći do novog talasa nezadovoljstva?
Sasvim sigurno hoće, zato što najbolnije reforme tek treba da se sprovedu. Mario je već pomenuo da nam tek predstoji ogromno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Premijerka je rekla da se sprema ogroman broj, u pitanju su hiljade otkaza u prosveti, zatim u zdravstvu, u javnim službama i tako dalje. Mislim da će to biti vrlo jasan okidač za sljedeći talas nezadovoljstva i ja mislim da posebno zaposleni u javnim službama i u javnim domenima neće tako lako prihvatiti obrazloženje države.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.